continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din cartea Exod, capitolul 2. Din cartea Exod, capitolul 2, de la versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascund, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea zări sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci, a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Ocupați loc, vă rog. Nu cred că este nevoie să vă spun atât de mult despre contextul acestei întâmplări adevărate. Doar pentru cei care nu sunteți familiarizați cu Vechiul Testament, evrei ajung în Egipt. Faptul că Iosif era al doilea după faraon acolo, trecând ani, vine un alt faraon care nu cunoștea poporul evreu și a văzut că ei se înmulțesc, sunt puternici. La un moment dat a zis, dacă o să se mulțească multe și să stăpânească până la urmă peste noi, așa că ordinul a fost ca fiecare copil de parte bărbătească să fie omorât, respectiv aruncat în fluviul Nil. Și de aici începe istoria noastră, când părinții lui Moise nu se îndură să-l arunce, îl ascund, îl află fata lui Faraon, fata, fiica cea mai mare, Miriam, îl urmărește de departe și când se duce, zice, aș putea să-ți chem o doică la el, ea se duce și, bineînțeles, o cheamă pe mama copilului și în felul acesta, pentru o perioadă de timp, Moise este crescut de propria mamă și apoi este dat la curtea lui Faraon ca să fie fiul fiicei lui Faraon. De ce are nevoie un copil să reușească în viață? Cum poate reuși Ștefan în viață? Cum poate reuși copilul vostru în viață? Cum pot reuși copiii noștri în viață? Sigur că aici ar trebui să definim ce înseamnă reușită, pentru că cu siguranță că dintre noi avem perspective diferite asupra ceea ce înseamnă a fi un om care a reușit în viață. Poate ne gândim la lucruri materiale, ne gândim la diplome, la școli, la o recunoaștere din partea societății. Însă, în primul rând, a reuși în viață este să fii omul lui Dumnezeu, să ai viața veșnică asigurată. Dacă ai făcut lucrul acesta, înseamnă că ai reușit în viață, indiferent că ești plugar sau că ești ministru. Fiecare părinte are interesul ca odrazlele lui să reușească în viață. Și cei mai mulți au cu siguranță noțiunea de bine. Nu cred că părinții lui Hitler s-au gândit, dăm naștere unui copil și mama l-a alăptez cu siguranță că într-o zi va omorâ cât mai mulți evrei sau va omorâ milioane de oameni din ordinul lui. Nu cred lucrul acesta. Nimeni nu-și dorește să știe că proprii copii vor ajunge să-și rateze viața. Dar care sunt șansele care ar face sau i-ar oferi unui copil șansa că atunci când va fi mare să reușească, părinții să fie mândri, societatea să-l aprecieze, dar mai ales Dumnezeu însuși să-l considere prieten? Toți am vrea să știm lucrul acesta. Pentru că atunci, de când mergem de acasă, ar trebui să ne facem un plan. Să lucrez 18 ore, ca fiul meu să reușească în viață. Dacă asta e soluția. Să fac cu tare lucru, dar orice, să știi în așa fel, să putem ști că generația de mâine care urmează după noi nu vor fi oameni ratați, ci vor reuși. Care credeți că sunt lucrurile care îl pot ajuta pe propriul vostru copil să reușească în viață? Un cont gras la bancă. Sunt oameni mulți cu conturi grase sau cum vreți să le numiți în bancă și sunt ratați. O grădiniță și o școală privată. O bursă în străinătate. Un câștig la loto, poate. Sper că nu joacă cineva la loto dintre cei pocăiți. Moștenirea unei rudenii bogate. Ce ziceți? Asta ar fi? Dacă una dintre rudeniile noastre bogate, aveți rudenii bogate, milionari sau. Și dacă ceva se întâmplă cu el și îi lasă lui Ștefan totul, înseamnă că a reușit în viață. Îndrumarea lui spre o carieră politică sau spre domeniul afacerilor. Îl poate face să reușească în viață. Dacă Moise ar fi rămas atașat de valorile Egiptului, poate niște părinți, dar nu părinții lui Moise, când fata lui Faraon l-a găsit printre papura și trestia de acolo, ar fi zis, gata, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Ăsta devine prinț, înseamnă că Moise reușește în viață. Însă părinții lui Moise n-au gândit nicio clipă în felul acesta. Dacă Moise s-ar fi rămas atașat de valorile Egiptului, chiar și așa, după criteriile omenești, ar fi ajuns mare. Însă astăzi, el ar fi fost poate în cel mai fericit caz, doar o mumie expusă undeva într-un muzeu din lume, așa cum erau faraonii sau oamenii de seamă. Dar Moise a reușit mult mai mult, astfel încât în zilele noastre, sau de atunci încoace, el este considerat unul dintre cei mai de seamă oameni care au trăit pe pământul acesta, iar Dumnezeu i-a oferit un loc unic în galeria oamenilor credinței, astfel încât probabil niciunul dintre muritori nu poate să fie pus alături de Moise. Despre nimeni n-a mai spus Dumnezeu cu Moise total altceva. Eu vorbesc cu Moise cum? Gură către gură. Este extraordinar. Din punctul acesta de vedere, putem spune că Moise a reușit în viață sau nu. Moise vedea fața Domnului. Moise se întâlnea cu Domnul. Știți apoi priceperea lui de om care a reușit să ducă milioane de evrei din Egipt, să-i poarte 40 de ani, să fie hrăniți, să știe, să administreze toate lucrurile până la granița țării promise. Cu siguranță că dacă ai putea numi un lider, un om realizat, un om care a reușit în viață, acela este Moise. Ce-au făcut părinții lui ca să poată să îi ofere contextul acesta? Haideți să vedem, pentru că același lucru îl putem face toți cei care suntem părinți, pentru ca copiii noștri să poată reuși în viață. În primul rând este nevoie de părinți credincioși. Uitați cum începe textul pe care l-am citit. Ei, îl puteți observa cu ușurință. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Cine erau leviții? Era o seminție din poporul lui Israel, care apoi a devenit seminția de preoți. De preoți. Vedeți cât de important este ca să ai harul acesta pe care l-a avut Moise. Să te naști într-o familie de oameni credincioși în care tatăl și mama lui erau din aceeași seminție și faptul că aveau aceeași credință, aceleași obiceiuri, aceleași valori, a fost contextul pentru ca Moise să aibă șansele de reușită în viață. Și mai ales credința părinților, și știm că, bine, neamul a fost ales să fie de preoți după aceea, mai târziu, însă știm că au fost credincioși din ce ne relatează Biblia. Înainte de a avea Moise credință, în Evrei, capitolul 10 cu 23, ni se spune că prin credință Moise a fost ascuns. De cine? De părinții lui. Deci părinții lui aveau credință în Dumnezeu. Dar credința părinților și-a dovedit autenticitatea, mai ales în situații de criză. Când puși, că așa toți zicem, ne încredem în Dumnezeu, dar credința se manifestă acolo în situațiile de criză. Când vin problemele în familie, când vin situații dificile, când alții se tem și puși în situația de a asculta de Dumnezeu, să asculta de Faraon, aceștia s-au încrezut pe deplin în Domnul. Căminul creștin, dragii mei, în care tata și mama urmează pe Domnul, este cel mai potrivit context ca un copil să reușească în viață. Amin. Știu că astăzi părinții sunt învățați să spună, alegeți momentul potrivit, și anume, cu cariera, cu celelalte, până când nu există camera copilului și până când nu există tot trusoul și leagănul și toate celelalte și bicicleta sau ce mai trebuie pe afară sau absolut toate lucrurile, până nu-i poți oferi toate condițiile până atunci să n-ai copii. Fals! Ceea ce trebuie să existe, în primul rând, ca să oferi copilului tău un context favorabil să reușească în viață, este credința, să fii credincios. Să poți spune, eu și casa mea slujim Domnului. Pentru că el va crește mare și valorile din familia aceea vor fi contradictorii dacă nu amândoi împărtășesc aceleași valori și urmează pe Domnul. Unul va spune una, celălalt va spune cealaltă. Cei ce s-au născut într-o astfel de familie, de familie credincioasă, ar trebui să fie deosebit de mulțumitori Domnului pentru această oportunitate. Și vreau să le spun celor tineri, de fapt, poți să fii și de 80 de ani să te fi născut într-o familie de creștini, că ar trebui să fie mai multe mulțumiri la adresa Domnului pentru faptul că te-ai născut într-o familie de copii al lui Dumnezeu. Este un har lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Familia în care părinții nu-L cunosc pe Domnul sau într-o astfel de familie nu poate exista climatul binecuvântat de armonie, de pace, de liniște sufletească și încredere absolută în puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, indiferent de greutățile vieții. Am avut aici duminica trecută o nuntă și am discutat puțin, am invitat-o în birou pe doamna ofițer de stare civilă și spunea că sunt extraordinar de multe divorțuri și zice, avem, domnul pastor, avem cupluri care vin la noi și după o lună, după ce au făcut nunta, să divorțeze. La o lună de zile. Și spunea, ei sunt cei mai în teme să spună, principala cauză sunt banii. Sunt banii. Nu mai știu să se administreze, încep și văd că trebuie, nu mai, e și pupi, om, te pupi o oră, două, trei, o jumătate de zi. Dar după aceea ți-e foame, vezi că-ți trebuie, cineva trebuie să spele vasele, anele celelalte, trebuie mers și la piață, dragostea și asta înseamnă. Și nu sunt în stare să suporte astfel de lucruri. Și atunci, dar noi nu-i mai vedem, nu sună claxoanele mașinilor pe aici, când divorțează, n-am auzit niciodată, cei pe aici să treacă 50 de mașini, divorțează doi. Nu, atunci mă rușin, nu, pe acolo semnează pe ușa din spate sau pe unde merg. Ei, cel mai bun lucru pentru ca un copil să reușească în viață este ca mama și tata să fie oameni care să se teamă de Domnul, să împărtășească aceleași valori. Amin. Deci dacă întruniți condițiile acestea, copilul vostru și nenăscut în care șansele să reușească în viață. În al doilea rând, un copil ca să reușească în viață are nevoie de dragoste părintească. Asta înseamnă că un copil ar trebui iubit necondiționat. Despre astfel de dragoste este vorba. Sigur, veți spune, dar asta este inutil să ne mai spui, pentru că dragostea părintească este un instinct natural. Nu-i mai nevoie. Orice părinte își iubește copilul. Ei, vreau să vă spun că în starea de păcat, starea de păcat a omului, a stricat chiar acest fel de dragoste normală, naturală, firească, cum vreți să-i spuneți. Și nu cred că toți părinții își iubesc copiii sau nu își iubesc copiii după accepțiunea după care Biblia ne spune ce înseamnă a-ți iubi copiii. Oare ce înseamnă să-ți iubești copiii? Nu e chiar atât de simplu să răspunzi la această întrebare. Să-i pupi dimineața, seara când vin la școală? Oare să le dai bani de buzunar? Să-i lași să facă ce vor? Să te lauzi că nu i-ai disciplinat niciodată? Să îi bați în fiecare zi fără discernământ, 24 de ore din 24? Ce înseamnă să-ți iubești copiii? A-ți iubi înseamnă câteva lucruri și o să le privim aici în text. A-ți iubi copiii înseamnă să-i accepți așa cum ți-a dat Dumnezeu. A-ți iubi copiii, o să spun pe scurt câteva lucruri, înseamnă să nu-i consideri veniți la momentul nepotrivit. Dacă iubești, nu-i consideri veniți la momentul nepotrivit. Tocmai acum când urma să dau examen, tocmai acum când urma să ne mutăm, să facem, când n-avem suficiente camere. Gândiți-vă că tu nu poți trăi momentul nepotrivit, așa cum l-au trăit părinții lui Moise. Ei ce puteau să zică? Domnule, când tocmai există un edict că toți băieții ar trebui omorâți care se vor naște și ție atunci tocmai să-ți nască nevasta. Este cel mai nepotrivit, ai putea zice, nu? Măcar de era fată. Dar ei n-au spus lucrul acesta. Acum, a-ți iubi copiii înseamnă de asemenea să vezi în ei o valoare inestimabilă. O să revenim la textul acesta, pentru că ei asta au văzut când s-au uitat în el. Dacă Moise n-ar fi fost iubit de părinți, aceștia puteau să renunțe la el, așa cum au făcut alții. Mai ales că puteau motiva cu ușurință că riscul ținerii lui în viață este mult prea mare și oricum știm că Moise a fost al treilea copil. Cea mai mare era Miriam, din Exod 7:7 puteți vedea asta, Miriam, și a doilea era Aron. Sigur că da, oricum mai aveau doi. Câte femei demonstrează că nu își iubesc copiii nenăscuți din moment ce își dau acordul ca să fie omorâți, să fie uciși. A-ți iubi copiii înseamnă și a-i proteja. Și asta au făcut ei de la versetul 1 la 3. Au văzut că este frumos, l-au ascuns 3 luni, nemai putând să-l ascundă, că ăsta săracul, când era, nu știa că el e ascuns, nu? El plângea, striga, toată lumea știa că au copil acasă. Ați văzut și aici copiii, când faci, acum uite ce liniștii stau. Dar numai când atunci, ați văzut cum ei nu știu lucrurile astea. Și Moise, el deja mai era ascuns, el a început să plângă. Și atunci au făcut acel sicriaș, și l-au pus pe Nil. Asta a fost soluția găsită de ei. Dar putem spune că au făcut ceva ca să-l protejeze. Și protecția, a iubi copiii înseamnă a-i proteja. Dar protecția nu se referă doar la protecție socială, adică la asigurarea subzistenței, ci și a-i proteja de valorile strâmbe ale lumii. A-l proteja înseamnă a-l ascunde pe copil de faraonul acestei lumi, de satana, de diavol. Înseamnă a-l feri de el și de atacurile lui. A-ți iubi copiii înseamnă de asemenea a te sacrifica. Bănuiți probabil că părinții lui Moise erau pasibili de pedeapsa cu moartea din cauza nesupunerii față de decizia faraonului. Însă aici ar trebui menționat că ar trebui să ne sacrificăm pentru copii în tăcere. Să nu le amintești mereu ce sacrificii faci pentru ei. Să nu le spui mereu, uite, vezi? Uite, toi, sau să te izbești pe stăchelie dacă ești chel. Din cauza voastră, cum mă spetesc. De unde știu asta? De la Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a făcut lucrul acesta când s-a sacrificat pentru, nu ne-a reproșat să stea în cuie și să zică, bă, ticăloșilor, așa, de asta mor eu pentru voi, că voi să fugiți, să te sperii pe trădoslujnică, să fugiți ca potârnichile, de asta am murit eu, ca voi să mă blestemați și după 2000 de ani încă voi să stați departe de mine? El pur și simplu ne-a iubit. Deci, slujirea asta, sacrificiul se face nu scrâșnit din dinți, ci cu bucurie. A-ți iubi copiii înseamnă a-i supraveghea. Sora copilului pândea de la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. N-aș sugera că copiii mai mari trebuie să-i urmărească, să-i pândească sau cei mai mici de regulă, pe cei mai mari, mai ales că dau întâlnire, nu? Dar sugerez în mod direct că a-ți iubi copiii înseamnă a-i supraveghea. Asta se spune și asta se înțelege din text. Dacă nu-l supraveghezi pe copilul tău, înseamnă că nu-l iubești. Dar vreau să vă spun că nu-ți trebuie acordul copiilor ca să-i supraveghezi. Pentru că mai ales după ce ei cresc, ei nu sunt de acord ca să fie supravegheați. Dar ei nu trebuie să ai acordul lor, pentru că datoria de a-i supraveghea este responsabilitatea părinților. Și sigur că și copiii ar trebui să înțeleagă că supravegherea nu este împotriva lor, ci este în favoarea lor, cu siguranță. Pentru că lăsat de capul lui, oricâtă minte, el crede că are foarte multă minte, așa crede el, dar lăsat de capul lui, un copil de ăsta cu minte multă va face cele mai nepotrivite alegeri în viață, dictate de firea lui pământească. Așa că ce-ar trebui să-i supraveghezi la un copil? Păi generic viața. Dar, așa după cum știu că sunt acum camere sau ca să asculți dacă copilul plânge, Nicu și Anca am înțeles că folosesc telefonul când am fost la mormântare, deschis ca să audă când plânge. Și poți să-l știi, este un fel de a-l supraveghea. Dar mai apoi trebuie să-i supraveghezi temele. Când vorbiți cu profesorii la școală, cea mai mare plângere este că părinții nu se interesează de copii. Nu interesează. Ce învață, ce fac, cum îți cu notele, cum îți cu absențele și așa mai departe. Trebuie supravegheate temele. Ar trebui supravegheate cărțile pe care le citești. Aici e ușor, că nu prea citesc cărți astăzi. Atunci trebuie să învățați să citească cărți. Filmele la care se uită, dacă știi la ce filme se uită copiii tăi, astăzi sunt tot genul de filme care au și, dacă cei care au valori, nu ca și noi, pun semne la filme. Știți foarte bine, nu? Acordul părinților, 12 ani. Și nu mai știu câți ani. Atunci, cu atât mai mult, părinții creștini ar trebui să folosească bulina. Și pentru ei, nu numai pentru copii. Să le supraveghezi filmele la care se uită, locurile pe care le frecventează, unde se duc când se duc. Unde pleacă rândunelele când merg. Ce locuri frecventează ei? Mă duc în oraș, dar unde în oraș? Prietenii pe care i-au, mai ales prietenii pe care i-au pe internet. Uitați-vă la statistici, ce spune poliția internetului, că acolo se întâmplă cele mai multe, să zicem, agresiuni fizice, virtuale, bineînțeles, dar e vorba de persoană reală, pe internet. Supraveghindu-i îți vei da seama că uneori trebuie să-i disciplinezi și să corectezi atitudinile vieții lor, dar acestea țin de rolul părinților și de dragostea față de copii. De asemenea, a-ți iubi copii înseamnă a-ți asuma rolul specific de părinte. Uitați ce a făcut Miriam. S-a dus la fata lui Faraon și a zis, ar trebui să vă aduc o doică. Păi sigur că dai-mă doică să-l alăptăm pe copil. Și a zis așa, fata s-a dus, ziceți voi, din versetul 8, și a chemat pe mama copilului. De ce a chemat pe mama copilului? Pentru că nimeni nu poate suplini rolul lui mama și a lui tata. Creșa, grădinița, școala, internatul, grupa de copii de la biserică, bunicii, bona, de unde vreți, din Filipine, din oriunde, nu pot înlocui prezența și rolul părinților în viața copiilor lor. Înainte de orice, copilul are nevoie de tata și de mama. Iochebed a știut că fiul ei Moise are nevoie de mamă. Am citit că după cel de-al doilea război mondial în Germania s-a făcut un studiu amplu care s-a extins pe o perioadă de 20 de ani în Germania, care a relevat că în cazul copiilor crescuți de mamele naturale, majoritatea erau sănătoși și au crescut oameni mari care au ajuns oameni de nădejde în societate. Copiii fără părinți, crescuți în orfelinate sau pe stradă. Știți că în Germania după război au fost sute de mii, poate milioane de copii fără părinți, care au murit în război. Au murit copiii aceștia, spre deosebire de prima categorie care aveau mame naturale. au murit în mare număr și n-au ajuns la maturitate sau au ajuns delicvenți, au ajuns o povară pentru societate. Mulți sufereau de o formă de depresie numită marasmus, adică fără să ai o anumită afecțiune fizică, fără să ți se poată pune sau să se fi putut pune un diagnostic fizic acelui copil, ei pur și simplu sufereau din lipsa de afecțiune și de dragoste a părinților. Adică copiii aceia aveau cine să îi îngrijească, dar nu aveau cine să îi iubească. Asta înseamnă dragoste. Nu știu cine poate spune că iubește în felul acesta. Dacă da, dacă vă iubiți copiii în acest fel, atunci înseamnă că le oferiți șansa să reușească în viață. Deci până acum avem credința părinților, avem dragoste părintească adevărată. În al treilea rând, ca un copil să reușească în viață, are nevoie de apreciere corectă. Exod 2:2. Femeia aceasta, adică Iochebed, a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. A văzut că este frumos. Și acum, Evrei 11:23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Dar Ștefan, când predică, în predica lui în Fapte 7:20, aduce un lucru interesant pe care nu știu dacă l-ați observat vis-a-vis de această idee. Deci până acum spunem că ei nu l-au aruncat, nu l-au omorât. De ce? Pentru că au văzut că este frumos. Și uitați ce spune Ștefan în Fapte 7:20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Adică părinții l-au văzut că este frumos. Dar cine a mai văzut că este frumos? Dumnezeu. Copilul trebuie apreciat la adevărata lui valoare, iar valoarea unui om, unui copil, este stabilită de Dumnezeu. Părinții lui Moise au știut să vadă valoarea copilului lor. Și comparând afirmațiile din Exod cu cele din Fapte 7, vedem că ei s-au știut uita la copilul lor cum? Așa cum se uita Dumnezeu. Asta înseamnă să știi aprecia copilul. Când te știi uita la propriul copil, așa cum se uită Dumnezeu însuși. Dacă părinții își vor ști aprecia copiii și vor înțelege valoarea lor, atunci ei îi vor acorda importanța cuvenită. Poate v-ați tot întrebat. Asta nu se poate întreba numai cine n-are copii. Mi-aduc aminte că eram căsătorit, eram pastor, dar n-aveam copii. Eram pastor tânăr și o familie din biserica unde eram pastor a născut și am mers normal să îi vizităm. Când a ajuns acolo, eu nu știam cum este cu copiii, am fost și cel mai mic, să am fi avut frați, așa, n-am fost obișnuit cu copiii mici și nici nu-mi plăceau copiii, numai așa de când te mai, cum ar fi Marc, așa, să te poți juca cu el, să râd, dar nu așa, când stă numai acolo. Și m-am dus, nu, eu am vorbit cu fratele care era și soția mea, Mihaela, se duce cu sora aceea, tot iau copilul, se uită la el, îl tălaudă, ce frumos, e, ce nu știu. Dacă am văzut că zic că e așa frumos, am tras și așa cu coada ochiului. Am văzut cel mai negru copil din viața mea, era ca și costumul lui Mihai, niște ochi închiși acolo, era abia născut, părul lins, așa, dar fața atâta, ca un mic, nu știu ca să nu, ce să-l compar, cum îl văd astea, de-abia am așteptat să vede, cum l-ați văzut voi așa de frumos pe copilul ăla? Ei, după ce am avut proprii noștri copii, am înțeles asta, deși ai noștri altceva, că Paul a avut 20 de chile când sună, spune, 4 și ceva. Și el era direct mare și era altceva, da? Așa micuț acolo, abia, că ia ochii închiși, nu știu cum, n-am văzut, ce înțeleg ele că e frumos? Nu mi-am dat seama ce e frumos. Ei, un părinte însă știe să vadă frumusețea copilului său. Și o să vedem imediat ce a însemnat frumusețea asta, pentru că i-a însemnat, bineînțeles, nu doar frumusețe fizică. Un copil nu trebuie supraapreciat, este o greșeală. Atunci, dacă îl supraapreciezi și îi spui că e cel mai grozav, atunci el va fi un copil problemă în societate. Va aștepta ca toți ceilalți să-l slujească, el să nu facă nimic pentru ceilalți. Și deja îi ratezi viața. dar nici subapreciat, bineînțeles. Nu trebuie comparat, așa cum am văzut în unele, cu alți frați, anume, vezi, frații tăi știu, eu fac, e așa, nici cu alți copii, vezi, copiii lui cutare sunt, da, dar tu, tolomacule, atunci el crește cu această impresie. Nu trebuie subapreciat, el este unic, iar aprecierea îi va dezvolta încrederea și personalitatea. Eram student și am asistat la o scenă în care o familie tânără cobora din tramvai. Coborau din tramvai și soția se chinuia să coboare un cărucior cu un copil, ea. Bărbatul a turit-o înainte și i-a așteptat jos și bineînțeles că e mai greu acolo pe la ieșirea din păscări în tramvai, copilul era într-un cărucior de ăsta că era mai măricel un pic și a scăpat și o jucărie pe jos și ăla, că sigur că tramvaiul întârzia puțin în stație și oamenii așteptau să urce și repede, așa, ca și cum ar zice sărumâna, am văzut că s-a făcut roșu la față și imediat s-a început să se răstească la amândoi. Și imediat pe soție a zis către ea, vacă, și tu vițelule către copil și și-a luat toată șandramaua și a plecat de acolo. Am fost gata să-l strig, domnule, dacă soția ta este vacă și tu vițel, cine-i bou? Nu mă temeam de el, că de-abia așteptam scandal să-l bat. Dar nu l-am întrebat pentru că era evident răspunsul. Cine este bou? Aprecierea nu se referă doar la calitățile fizice. Ce frumusețe se putea vedea pe chipul unui nou născut? Dumnezeu l-a văzut frumos, părinții l-au văzut că este frumos. Credeți că neapărat excela prin calități fizice? Pentru că știm de asemenea că Dumnezeu, tot din cuvânt știm, nu se uită la ce izbește privirea, ci se uită la inimă. Atât Domnul, cât și părinții lui Moise, când auzim că spun, au văzut că este frumos copilul, dincolo de frumusețea fizică, știți ce au văzut ei? Au văzut frumusețea planului lui Dumnezeu cu copilul acela. I-au știut să vadă valoarea lui în ochii lui Dumnezeu. Și au înțeles că Dumnezeu are un plan cu el. I-au priceput prin credință că Dumnezeu le poate folosi băiatul la împlinirea planurilor sale. Cum te uiți la copiii tăi? Trebuie să te gândești când te uiți la copilul lui, nu că să-l vadă tata, să-l vadă mama inginer, să-l vadă profesor. Nu! Trebuie să-l vezi pe copilul acesta, pe copilul meu, Dumnezeu îl poate folosi la întoarcerea neamului românesc. Pe băiatul meu sau pe fata mea, Dumnezeu poate să-i folosească ca și misionari la întoarcerea unui anumit popor pentru el. Amin! De fiecare dată când te uiți la copiii tăi, ar trebui să te uiți în felul acesta. Să spui mâna pe ei, să te întrebi, Doamne, ce vrei să faci cu copiii mei pentru gloria numelui Tău? Trebuie să crezi că urmașii tăi pot fi folosiți de Domnul pentru planurile Lui. Și tot timpul un părinte responsabil îl va întreba pe Domnul, Doamne, ce planuri ai? Ce planuri mărețe ai cu copiii pe care mi-ai dat? Oare eu întâmpin planurile tale? Oare eu le încurc sau favorizez ca planurile tale să fie duse la îndeplinire? Și să spui, îndeplinește-ți planurile, Doamne, pe care le ai cu copiii mei. Amin. De ce mai are nevoie un copil ca să reușească în viață? Are nevoie de identitate clară în al patrulea rând. Dacă veți citi acasă pasajele din Evrei și din Fapte 7, sunt atât de frumoase, sunt fascinante. După ce ni se spune că Moise a fost luat să fie fiul fiicelui Faraon, adică să fie făcut egiptean. Ștefan, știți ce spune despre în predica lui? Fapte 7 cu 23. Că a învățat toată învățătura Egiptului. Când citești asta trebuie să zici, ok, înseamnă că egiptean scrie pe fruntea lui. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. Adică pe cine? Și spune autorul ca să nu încurci pe fiii lui Israel. Cine au spus cine sunt frații lui? Evrei 11, de la 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu știm care era numele, pentru că numele evreiesc este Moise. Nu îi se spune cum îl chema pe Moise evreiește, dar mă gândesc că în fiecare zi, încă de când a fost copil, fata lui Faraon i-a fi zis numele lui, zi acum, în limba egipteană, așa. Și Moise zicea Moise. Și îi repeta în fiecare zi, tu ești copilul fiicei lui Faraon, tu ești egiptean. Și când crește mare, dacă îl întrebai cine ești, Moise spunea, mă cheamă Moise și sunt evreu. Dacă vrei să-ți reușească fiul sau fiica în viață, ajută-i să-și cunoască identitatea. Îmi dau seama că astăzi, în zilele noastre, există o criză profundă de identitate. Am citit ieri în ziar, legat de recensământul care tocmai se desfășoară, ce spun niște recenzori legat de Maramureș, de contextul nostru. Și anume că, în Maramureș, recenzorii spun că sunt multe exemple în care oamenii au declarat că aparțin, știți că la un moment dat este cărei etnii consideri că îi aparții. Și recenzorul este obligat să notezi etnia care spui tu. Indiferent dacă ar vedea că ești chinez și tu ai zice albanez sau suedez. El trebuie să scrie ce îi spui tu. Și uitați ce declară maramureșenii, printre unele. Daci liberi, latini, ardeleni, pletoși, țigan de Mătase. Nu știu dacă ați auzit de țigan de Mătase. Și ăla a explicat, domnule, noi țigan de Mătase suntem țigan de lux. Noi ne îmbrăcăm, uite cum sunt îmbrăcați, zicea ăla, ne îmbrăcăm, ne îngrijim și așa mai departe. Țigan de Mătase. Giambaș. Castaloș. Nu știu dacă știți ce sunt castaloși. Sunt romii care nu mai vorbesc romanici, vorbesc doar românește. Aceasta dovedește că astfel de oameni nu au o identitate bine conturată. Sau nu i-a învățat nimeni să fie mândri de identitatea pe care o au. Deși Moise a fost crescut de fiica lui Faraon. A fost crescut nu într-o colibă egipteană, ci a fost crescut la palatul regal. Deși a învățat obiceiurile și religia egiptenilor, inima lui a rămas de evreu. Moise a știut întotdeauna cine sunt frații lui. Învață-l pe copilul tău să știe foarte bine ce identitate are și ajută-l să fie mândru de identitatea lui. Nu-l lăsa să uite cine sunt frații lui. În vremea comunismului, pentru copiii pocăiților se crea de nenumărate ori o presiune enormă. Când în clasă erau încercați să fie umiliți, fiind scriși pe liste, scoși în fața clasei sau înaintea careului. La noi în clasă era eu și Marcel, totdeauna în picioare, că noi eram pocăiți. Ceilalți, interesant că ortodoxi nu îi considerau creștini, sau erau și ei, îi considerau comuniști. Ne ridicau în picioare, însă a trebuit să fim învățați că aceasta este identitatea noastră, de care nu trebuie să ne rușinăm, ci dimpotrivă să fim mândri de ea. Pentru că nu eram scoși înaintea clasei din cauza că eram răufăcători, ci din cauza că eram catalogați ca și copii al lui Dumnezeu. Și a trebuit să fim învățați că ceea ce în alții vedeau o batjocură în lucrul acela, pentru noi este onoare. Și tocmai de aceea am fost învățați ce a făcut Daniel. Am fost învățați de cazuri similare, de cei trei tineri care nu s-au închinat chipului din Valea Dura și am început să fim mândri atunci când ei în semn de batjocură ne chemau în față, pentru că erau copiii lui Dumnezeu. Învață-ți copilul să fie mândru de identitatea lui. Ar trebui să fim învățați că aceasta este identitatea noastră. Ce bine ar fi dacă atunci când vor pleca printre egipteni, copiii noștri nu vor uita nicio clipă cine sunt, așa după cum nici Moise nu a uitat cine este. Facă Domnul să fie lucrul acesta valabil. Amin. Mi-aduc aminte că Eram în armată în 1985 și unul dintre cei mai răi superiori, pe care toată lumea îl înjura, era cel mai aspru, m-a chemat într-o zi în cancelare, sau nu știu cum se numea. Și a început să s-a aruncat pe umărul meu și a început să plângă. Și a zis: și eu am fost crescut de o mamă pocăită, dar uite unde am ajuns cu viața mea. Lasă în seama lui Dumnezeu necredincioșia copilului tău, dar tu fă-ți datoria. Învață-l să fie mândru de identitatea lui. Dacă tu reușești să-i transmiți copilului tău o identitate clară, înseamnă că îi dai premisele ca să reușească în viață. Ce spun, acestea se leagă una de alta. Ne apropiem de ultimul lucru, și anume, de ce are nevoie un copil să reușească în viață? De o credință personală. Ascultați ce zice textul simplu. Fata lui Faraon i-a zis: ia copilul acesta, lăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a lăptat. Copilul a crescut și ea l-a dus fetei lui Faraon și el a fost fiu, i-a pus numele Moise, căci a zis ea: l-am scos din ape. La versetul 11, pe care nu l-am citit, uitați cum continuă apoi să spună: în vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. Moise a ieșit la frații săi. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. După aceea am citit Evrei 11:26, când se spune că el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. De aceea el n-a acceptat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Copilul tău va reuși în viață dacă pe lângă toate aceste lucruri vei reuși să-i transmiți credința ta. Acest lucru, când spun credința ta, este valabil. Nu așa cum spune lumea, că toată lumea astăzi crede. Nu. Crede-mă dacă credința ta este că ducându-te pe la toate moaștele, atunci vei fi mântuit. Aceasta nu este o credință după Biblie. Aceasta nu e jignire, pentru că nu avem cum spunem, este o greșeală, că nu e în cuvântul lui Dumnezeu, este pe lângă Biblie. Doar în cazul în care credința ta este o credință ancorată în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, atunci merită să-i transmiți credința, dacă nu ai ce-i transmite, mai bine nu-i transmite nimic. Textul ne spune simplu că Iochebed l-a luat pe Moise, l-a alăptat și apoi l-a dus fetei lui Faraon. Asta spune textul. Da sau nu? Atâta. Atâta ni se spune. Nu știm sigur dacă mama lui l-a ținut până l-a înțărcat, nu știm asta, sau dacă, așa a fost, așa zis ea, lăptează-mi-l. Apoi ni se spune că copilul a crescut și ea l-a dus la fata lui Faraon. Cât a crescut? Până l-a înțărcat? Nu știm asta. Cam până la ce vârstă sunt înțărcați copiii. Știu că sunt excepții, dar nu ne luăm după alea. Am auzit care sugeau până la mai mulți ani, mari. Dar astea sunt excepții. Până la cât ar putea să fie alăptat un copil? Uite, 2 ani. Știți mai încolo? Până la 3, zice cineva. 3 ani să fie avut. Însă știm sigur că Iochebed a mai făcut ceva dincolo de a alăpta. Dincolo de laptele matern, Iochebed, mama lui Moise, și-a hrănit copilul cu laptele duhovnicesc al cuvântului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Iochebed, gândiți-vă că ești o mamă care spune cineva: când l-ai înțărcat, nu mai este copilul tău. Cum se uita Iochebed la Moise? Știind că zilele pe care le petrece cu el sunt numărate. Și un om care trăiește în felul acesta, știți ce face? Fiindcă zilele pe care le petrec cu copiii mei sunt numărate, își face un plan. Și Iochebed și-a făcut un plan. Sunt sigur de asta. Pentru că n-avea altcineva să-i spună lui Moise că este evreu. Unii zic: lasă-l până mai încolo. Lasă-l.
lasă-l să se uite la desene animate, lasă-l să stea la casă, lasă-l să stea acolo și când o să înțeleagă, atunci o să-i explic. De fapt, specialiștii spun că, de fapt, educația copilului n-ar trebui începută de la câteva luni sau de la un an. Ci ne spun că educația copilului ar trebui începută încă de când copilul nu este născut. Este știut că fătul reacționează la ce se întâmplă în jur. Dacă trăiește într-o familie cu scandal agresivă, mai mult ca sigur că va fi așa, se știe. Da? Dacă ai avut înclinații de ridica greutăți, are șanse și el să ridice și el greutăți de felul ăsta, Domnul să-i ferească. Dar așa se întâmplă. Dacă îi pui un anumit gen de muzică, așa reacționează și el după aceea. Este mai nervos, este mai agitat. Și așa a zis așa. Din prima zi, când l-a dat înapoi să-l alăpteze, nu mai am timp. Când îl voi da pe Moise, fiicei lui Faraon, eu va trebui să-i dau un copilaș în care am aruncat sămânța cuvântului. Și odată cu laptele matern, să-i transmis laptele cuvântului lui Dumnezeu. Asta a făcut Iochebed. În așa fel cât Moise, când s-a dus și a fost dat pe mâna fetei lui Faraon, ei i-au dat, nu un egiptean, ci i-au dat un evreu, un om în care era plantată sămânța cuvântului lui Dumnezeu, un om, un copilaș, care atunci când a crescut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon și spunea, eu sunt evreu, frații mei sunt la cărămizi și la zboală. Mă vreau să le spun ceva surorilor, fără să se supere, nu vreau să le întristez. Dar și voi sunteți în postura lui Iochebed. Nu vreau să vă supăr, însă și zilele pe care voi le petreceți alături de copiii voștri sunt numărate. Copilașul care vă zâmbește cu atâta și vă gângurește în brațe, într-o zi va veni poate nu fata lui Faraon, bine ar fi să nu fie fata lui Faraon, dar va veni fata cuiva. Dacă e băiat, fata cuiva va veni, nu? Dacă e fată, va veni băiatul cuiva. Și vi-l va lua. Ei, va face lucrul acesta cu acordul vostru, bănuiesc. Dar, recunoașteți sau nu, vine o zi în care cel mai scump copilaș, dependent de mămica lui, fata cea mai atașată de mama sau de tata, se desparte. Știți lucrul acesta? Da sau nu? E adevărat ce vă spun. Ei, acum vreau să vă spun și o veste bună. Dumnezeu face lucrurile în așa fel încât, până atunci, despărțirea aceea să nu doară. Mi-aduc aminte că, în urmă cu câțiva ani, nu se supere Paul acum, da? Era așa mai micuț, de 3-4 ani, ziceam, Paul, o să vină o zi în care tu o să te însori, o să pleci de la noi. Dar abia îl puteam opri, plângea vreo 2-3 ore. Că el nu se însoară, că el nu pleacă de la mami și de la tati. Ei, Dumnezeu duce lucruri în așa fel încât, într-o zi, băiatul și fata își doresc chiar să facă lucrul acesta, dar și părinții își doresc că să satură. Că Dumnezeu face la un moment dat când în familie așa se întâmplă, da? Că ești pocăit, că nu ești, asta nu contează, da? Sunt prea multe divergențe, semn că acolo trebuie să se întâmple ceva. Ca și un fruct care se coace. Și îți dai seama că dacă nu l-ai culezi, el ce face? Putrezește și cade singur de acolo. Și atunci îți dai seama că e vremea de plecare, de luat, cumpărat jenți, rucsaci sau ceva și tai-tai! Dar ce ai făcut până atunci? Ce faci până atunci? Nu știm ce i-a spus. Probabil Iochebed s-a folosit de toată măiestrie, poate i-a cântat. I-a povestit istorioare cu strămoșii evreilor, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Dar ce este clar, că atunci când a ajuns mare, Moise nu și-a uitat nici identitatea, dar mai ales nu și-a uitat Dumnezeu. Acum eu am văzut, interesant, eu nu am multe amintiri de când eram așa, dar nu de Saul, mă sper. El își aduce aminte după la 2-3 ani. Nu știu cum își poate aduce aminte așa de atunci. Dar când, bă, eu mi-aduc aminte, da? Poate sunt mai precoci, așa unii care își aduc aminte. Eu mi-aduc aminte după la 5 ani și încoace. Dar Moise a fost la fel și a adus aminte. Fă tot ce stă în putință, ca începând din prima zi a vieții copiilor tăi, să plantezi în mintea și în inima lor credința în Hristos. Anca și Nicu, dragă, vă rog în numele lui Dumnezeu, trăiți cu această responsabilitate. Nu este prea devreme ca Ștefan să-i fie prezentat Domnul Iisus, să fie învățat și crescut în această credință că este copilul lui Dumnezeu, că el este din seminție preoțească, că este dintr-o familie sfântă și că el trebuie crescut pentru onoarea lui Dumnezeu. Să le repetăm tot timpul copiilor noștri că ei sunt altfel, că ei sunt destinați pentru raiul lui Dumnezeu, înainte ca în inima lui să se cuibărească lumea, pentru că atunci va fi prea târziu. Faceți tot posibilul pentru că atunci când copiii voștri vor crește mare, Egiptul să nu-l mai poată influența și ei să-l aleagă de departe pe Domnul. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Nu înainte de a ne întreba fiecare dintre noi: Doamne, ce fel de părinte sunt eu? Oare poate ajunge copilul meu să reușească în viață după voia ta, datorită felului în care îl cresc? Sau eu îl cresc material de foc pentru iad? Că dacă nu îl crești bine, pentru asta îl crești. Îl crești material de foc pentru iad. Și dacă se mai poate face ceva, uită-te la lista asta. Dacă nu ești întors la Domnul, este prima condiție pentru ca copiii tăi să aibă un viitor, să fii copilul lui Dumnezeu. Spune-i Domnului: Doamne, eu ratez viața copiilor mei dacă nu sunt împăcat cu tine. Să o ratez pe a ta, dar de ce să mai ratez și pe altora? Dacă nu-l iubești așa cum Biblia înțelege că înseamnă dragostea, spune că vrei să-l iubești după Biblie. Dacă nu te știi uita la el și nu-l apreciezi, nu doar să-i apreciezi calitățile fizice, dar dincolo de asta să poți spune: eu văd frumusețea planului lui Dumnezeu cu el. Doamne, ce vrei copilul meu? Doamne, ce ai pregătit pentru el? Să te rogi în fiecare zi: îndeplinește-ți planul, Doamne, pe care l-ai cu copilul meu. Cu siguranță că n-ai vrea să-ți ajungă copilul criminal, evazionist. N-ai vrea să-ți ajungă ceva ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Ai plantat în el să fie mândru de identitatea lui? Sau el, când îi întreba de alții cine e aici, pocăit, el spune: bunici, numai așa, de departe, tata, mama, Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac, dar nu al lui Iacov. Și crește-l în așa fel încât, nu doar tu, neamul credinței să nu se oprească la tine, ci să meargă mai departe, din neam în neam. Și copiii tăi, când se vor confrunta cu alegerile Egiptului, indiferent care ar fi titlul, să nu dorească să fie numiți după titlul acela, ci să sufere ocara lui Hristos. Cine vrea să se roage ca și părinte: Doamne, vreau ca să creez toate premisele pentru ca copiii mei să reușească în viață după voia ta. Nu vă trebuie multe cuvinte și chiar vă rog, puține, dar sincere.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.